teško da ćete gde naći burniju istoriju, nedovoljno dobrih uslova i prosvetni sistem koji nije baš cenjen. Ali u isto vreme na ovom našem podnevlju pronaći ćete kroz istoriju brojne pojedince koji su svojom profesijom, radom, predanošću, pre svega talentom, obeležili neke od sfera ljudske delatnosti. Sport, umetnost, nauku. I onda nekako dođemo do toga da nismo baš sasvim sigurni šta je neophodno za taj, kako ga danas popularno nazivaju, X faktor. Talenat, rad i u kojoj meri su zastupljeni na tom putu do uspeha. Jedan od ljudi koji će sigurno ostati zapamćen i značajan za istoriju matematike i za istoriju ovih prostora je naš današnji sagovornik, jedan od najtalentovanijih i najboljih matematičara koje imamo, Teodor von Burg. Teodore, zdravo, dobrodošao u program Omladinskog radija.
Zdravo, hvala na pozivu.
Ja sam u najavi pomenuo da svakakav dar imamo, možda ga i ne prepoznajemo dovoljno, u svakom slučaju s početka za njega i ne brinemo koliko treba, ali smo presrećni onako kolektivno kada se pojavi i dokaže. Ali da krenemo redom i od početka, kako saznate, kako izgleda taj trenutak spoznaje da ste za nešto talentovani i da vam neka oblast prosto pripada?
Spoznaje talenta uglavnom neće osoba to samo raditi, to uglavnom je posao roditelja ili nastavnika da prepozna. Tako da to ponekad se u školi prepoznate, kada dete pođe u školu pa nastavnici mogu primetiti da nekim učenicima primetno bolje ide nego drugima, dok u mom slučaju je još i majka primetila moj talent za matematiku kad sam imao tek 3 godine. Kad sam već uspjevao da prilično brzo naučim sabiranje brojeva.
I šta onda bude? Šta preduzmu roditelji i nastavnici da izgrade, evo recimo, vaš talent onako kako treba i da on stigne tamo gde mu je mesto?
Počinje se, u ovom slučaju, kad se tada primetio talent, prvo sam jednostavno pratio školsko gradivo. Nisam imao potrebu da posebno idem nešto drugačije, ali naravno prvi razred osnovne, ono što se sve radi, kao što je sabiranje brojeva, množenje brojeva, oduzimanje i šta se već radi u prvom razredu, te najprostije stvari, tablice množenja. To sam uspio da pređem već u 3. godini života za par meseci bukvalno. Tako da prvih par godina sam prošao samo prvih možda 3-4 razreda osnovne škole, ali ono što sledeće je išlo, kažemo, u stranu, a to je matematička takmičenja. Matematička takmičenja su mesto gde mogu da se demonstriraju sposobnosti. To je malo drugačije od samo čisto školskog gradiva. Tu mora da su specifični zadaci, uče tehnike i naravno potrebno je dosta inteligencije i talenta. Ali ja sam prvo takmičenje učestvovao u školi Arhimedesa koja organizuje takmičenje za prvi razred, za 3. razred najmlađe. Dok državna takmičenja, mislim državna, to što organizuje društvo matematičara Srbije sa blagoslovom države, počinju tek od 4. razreda osnovne. Tako da moje prvo takmičenje za 3. kad sam ja bio prvi. Sam se takmičio 2 godine unapred. To je bilo donekle moje prvo iskustvo, to sam se spremao sam, ali ubrzo, pošto sam hteo da napredem, brzo sam sam unajmio, moji roditelji su za mene unajmili privatne profesore koji su mi pomogli da nadgledaju moj rad. To nisu bili nešto posebno, to su, posebno u smislu, to su bili studenti koji imaju naravno dobre ocene, tako da nije to bilo neki vrhunski, svetski, najbolji. To su samo bili neki studenti koji su mi pomagali da, da napredem brzinom koju mogu, da i da imam s kim da pričam o matematici. Da. Ali polako kako moj nivo matematike je napredovao, ostalo sve teže i teže za studente da prate to što ja radim. Tako da ubrzo za par godina, tu negde kad sam bio 5. i 6. sam morao da se povežem sa ljudima koji se specijalizuju za to. I tada sam upoznao tadašnje asistente matfa koji su tada bili glavni za takmičenja u Srbiji, a i sada tu. I kad sam se s njima povezao, dosta su mi pomogli, išao sam na pripreme, našao profesore i tako bih upisao ukratko puteve kako se razvija talenat.
Ostalo mi je malo nejasno, pa ću se vratiti samo za trenutak na taj deo u kom se premosti taj put do vrhunske matematike. Koliko tu prosvetni sistem ili država ili već ko pruži ruku kada primeti dobre rezultate, a koliko je mladi talentovani matematičar tu ipak prepušten sebi i roditeljima da oni idu i da traže pomoć?
Prosvetni sistem nema sam po sebi ugrađen mehanizam da razvija talente. To, da li je to sad dobra ili loša stvar? Pa, dobro bi bilo pitanje, ok, a kako bi bilo bolje ako nije ovako? Jer, evo šta je stvar. Mi, to društvo matematičara Srbije, je dužno da, ja sam deo, između ostalog tog društva, deo sam Republičke komisije koja organizuje takmičenje za srednju školu, za osnovu su neki drugi. Mi organizujemo takmičenja i deca koji idu na ta takmičenja mogu da demonstriraju svoje sposobnosti. Sad, takmičenja nisu za razvijenje sposobnosti, to je već za ljude koji, za decu koja su već dobro u tome. A sad, kako prepoznati, čije je to stvarno posao? Mi ne možemo prepoznati talente na nivou ove cijele države. Da bi to bio posao nastavnika? Pa, ok, rekao bih, ali nije kao da nastavnici imaju zakonski propisano ako učenik prepozna, ako učenik veoma brzo dobro radi zakim, onda morate da mu prepišete dodatnu nastavu i tako dalje. Nastavnici, zavisno se od toga koliko vole da rade, koliko matematiku, koliko su, da li su sposobni da rade na višem nivou, da li imaju volje da ekstra. Neki nastavnici, kad prepoznaju da su deca talentovana, mogu da daju ekstra materijala deci da rade, da se spremaju, možda će oni da rade sa detetom, ali to je na tim nastavnicima, to je njihov izbor. To nije državni mehanizam. Ali nisam siguran kako bi uopšte, i da hoćemo, nisam siguran kako bi to funkcionisalo baš. Naravno, niko ne treba da ne mora izmišljati toplu vodu, uvek možemo da pogledamo možda druge zemlje kako kod njih to funkcioniše, ali plašim se da niko od njih, za najbolje zemlje na zapadu koji imaju neke najbolje rezultate, ako pogledam, uglavnom nije previše drugačije. Uglavnom su, mogu da budu nastavnici ti koji prepoznaju talent dece, ali oni će da spomenu roditeljima i preporuče da traže dodatne časove za dete da razviju talent, ali to je najviše što mogu.
Ti si u tome onda imao i sreće da pronađeš one koji su sa tobom radili na najbolji način. Ja sam čitao tvoju takmičarsku karijeru, mnogi naši slušaoci su čuli o tebi već mnogo puta i znaju samo deo toga. Ona je toliko opširna da bi nam zauzela sada kada bismo krenuli u nabrajanje i objašnjavanje sve vreme koje smo isplanirali za ovaj razgovor, pa onda tebe molim da izdvojiš šta je najznačajnije.
Najmo najveće takmičenje samo. Najveće takmičenje iz matematike je Svetska matematička olimpijada, ili na engleskom internacionalna matematička olimpijada, IMO. Cilj svakog školca je, ako dovoljno dobro radi, ako svaki krug takmičenja prođe, najboljih šest u svakoj državi se plasiraju i idu na to takmičenje. Dakle, to je vrhovo takmičenje, glavno takmičenje. Ja sam išao na šestih olimpijada, počeši od sedmog razreda do četvrti srednje. Dakle, to je srednjoškolska olimpijada, studentima nije dozvoljena. Idu na to. Student ima već neka druga svoja takmičenja. I na tih šest olimpijada na koje sam išao od 2007. do 2012. osvojio sam redosledom, respektivno, bronzu, srebro i četiri zlata.
Ova prva dva, to je bilo, kako ono kažu, koliko da uđeš u fazon?
Pa, može se reći, ali da se razumemo, i kao, puno učenika ode na olimpijadu pa ne osvoje ništa. a sam još kao sedmi osnovne otišao i osvojio bronzu, što...
Naravno, ja sam se ovo samo šalio, bronza je...
Razumam.
Potpuno...
Definitivno uvijek...
Uspešan završetak takmičenja.
Pomaže. A iskustvo uvijek pomaže, ali daleko od toga da ima, da, i bronzu nije lako osvojiti, pogotovo na prvi put.
Ajde malo ovako nama laicima, samo koliko je moguće predstavi, kolika je razlika između regularnog gradiva za srednju školu, kojoj je matematika recimo najznačajnija, i onoga što je na samom takmičenju, i kakvi su to zadaci, šta se otprilike rešava, koje su to nijanse koje odluče o tom bodu ili dva?
Dobro pitanje, ali nažalost teško. Teško je opisati, ovaj, koliko je lakše samo vidjeti, ali potrudit ću se koliko mogu da opišem. Gradivo koje se pojavljuje samo po sebi jeste donekle ograničeno, ali same ideje koje mogu da se pojavljaju za metode rešavanja u mnogim pogledima nisu ograničene. Mogu da postoje stotine i stotine različitih ideja do te mere da nema previše poente, iako može, pomaže da se što više njih nauči, ali ni to nije uvijek dovoljno. Nije kao da ovaj, kad se pogleda neki zadatak iz specifične oblasti, ajmo da prođemo kroz spisak nekih ideja i valja jedno niči da proradi, odnosno jedan njih mora da proradi i da se tako rešava zadaci. Nije nažalost tako. To su na stotine i stotine i stotine različitih ideja i taktika i toliko puno stvari ima da ovaj, ponekada mora da se izmišljaju nove taktike, nove ideje, koncepti. Jednostavno je proces. A sad, koliki proces smišljenja rješenja takvog zadatka? Pa, format olimpijade, kako olimpijada funkcioniše, je takmičenje traje dva dana, svaki dan je po 4,5 sata i svaki dan se daju po 3 zadataka. Dakle, to znači oko 1,5 sata u proseku po zadatku se ima. To je za jedan matematički zadatak. I to, dakle, nije lako. Ovo je očigledno, čim toliko dugo traju zadaci, to nije prost proces, a da ne spomenem da većina takmičara ni neće uraditi. Možda će jedan zadatak uraditi, dva, veoma, veoma redko koji takmičar će sva tri da uradi. Tako da to sad i u proseku je zapravo optimistično. Čak. A što se tiče, ajde početi da spomenem koje oblasti se pojavljaju iz matematike. Na takmičenju, pre svega, se pojavljaju 4 osnovne oblasti. Koje su algebra, geometrija, teorija brojeva i kombinatorika. E sad, što se tiče tog što sam spomenuo gradiva, donekle, što se tiče teorijskog gradiva koje je potrebno, je ograničeno to što se uči u srednjoj školi, iako će obavezno svaka srednja škola da prođe kroz to. Ja bih rekao to što se uči u srednjoj školi po specijalnom planu i programu, kao što je matematička gimnazija u Beogradu, ali ima specijalnih takvih gimnazija širom Srbije, ima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, da li ima u Kruševcu, izvinjam se ako propustim neko, ali to su gradovi za koje znam da sigurno imaju.
Rezultati koje si postigao kao takmičar omogućili su ti da završiš i na Oxfordu, odnosno da tamo provedeš jedan period svog stasavanja. Kakvo je to iskustvo?
Osnovne studije i master studije sam završio na Oxfordu, da. Ovaj, dobio sam poziv i punu stipendiju zbog svojih uspeha pre svega. Kako je na Oxfordu? Pa, definitivno bilo zanimljivo iskustvo na Oxfordu. Ajmo drugačije nego kod nas, ovaj, generalno kako studije idu. Ako bih, pa ovo je dobro, očigledno veoma je lepo i to sve, a ako bih trebalo što prostije da opišem razliku između naših i njihovih studija, rekao bih da studije kod njih su mnogo više kontrolisane. Recimo da ovaj, kod nas, na našim studijama je mnogo lakše se uđi na studije, ali ovaj, ulazi se na studije bez neke posebne namere da obavezno svi završe, u smislu pustit ćemo vas puno da ovaj, odete na studije, a sad da li ćete završiti ili ne, možda. Na kraju krajeva, koliki procenat naših studenta kupiš u prvu godinu, koliko zapravo završi četvrtu godinu, završi cijele studije. Ne znam tačno posljednji put procenata, ali mislim možda oko 30-40%, a možda i to veliko odnosno, ne znam. Većina njih otpadne sa vremenom. Ili postanu veći ti studenti, 10 godina plus tako. poenta je, na Oxfordu tako nečega nema. Oni ovaj, oni su veoma probirljivi oko toga koga će da odaberu, ali kada odaberu, oni će da metaforički drže za ručice. Ima sve i vežbe i takozvane mentorske vežbe i ispiti su fiksni, nema rokova, nego sve je fiksno vreme. Dakle, veoma je kontrolisano sve kako kada i njihovi procenti studenta, ako se dobro sećam, oko 80% završavaju. Što, mislim, pazite, brojka sama po sebi, to znači da su oni bolji po tome, zato što samo su više probiljivi, koga puste rano, zato što hoće da svi koji, ne uspe svi, ali hoće što više njih koji upišu da i završe, dok kod nas, pa i što bi Matfa ovaj tačno se trudio da ovaj tačno svi završe, pustit ću koliko hoće, pustit će i neke koji možda ne deluju kod da će da završe, dobro, platit će prvu godinu, što god, nema ništa protiv da platimo, i ovaj, pa će neki da odlažu rokove, ne, recimo, dakle, na Oxfordu asetiraju kod teči, se drže za ruku i sedam govore kada šta, a na našem fakultetu morate budete odgovorni, birate svoje rokove kad će da učite, pa da li ćete budete odgovorni, učite i završite godinu sve u roku ili ćete da se razvlačite, to je onda izbor našeg studenta.
I sada sa tim iskustvom i druženjem sa pretpostavljam i najvećim matematičarima koji rade kao predavači tamo, otvorila su vam se, siguran sam, sva moguća vrata na ovom svetu, a eto vas tamo gde ste ili odakle ste krenuli u matematičkoj gimnaziji.
Pa ja u matematičkoj gimnaziji predajem u 8 časova nedelja, dakle ne držim pun fond časova. To mi je, da kažem, u nekom ruku hobi. Volim da predam tamo, ali ovaj, daleko od toga da ogromna količina mog vremena ide na to. Ja i dalje naravno imam kontakt sa matematičarom širom sveta i puno putujem takođe. Ali da, volim da radim zato što, u matematičkoj gimnaziji, zato što tamo između ostalog mogu da radim sa najpametnijim decom u Srbiji, da im pomognem da razviju talent, jer da potencijalno na olimpijadu, na kraju krajeva ja sam jedan od ljudi koji ih vodi na olimpijadu kasnije. Bio sam posljednje dve godine deputy leader za naš olimpijski tim i vodio sam naše učenike na olimpijade prethodne dve godine u Japanu i u Engleskoj. Ove godine će biti u Australiji.
Kakve su nam šanse?
Pa, zavisi šta, za šanse za šta. Nije ko da to gledamo kao da...
Ovo je podneblje gde se uvek podrazumevaju medalje, tako da kakve su nam šanse za neku od medalja?
Pa, prva stvar koju treba razumeti vezano za medalje na olimpijadi je da postoji više od jedne bronze, više jednog srebra i više od jednog zlata. Zašto? Ima prost razlog za to. Matematika je veoma opširna oblast. Dok ako vi gledate na primjer olimpijadu za sport i onda na primjer mogli biste gledate raznorazne na primjer borilačke vještine, ima ih desetine i desetine, a onda i ako pogledamo razliku između boksa, tekvonda, karate ili čega god već ima na olimpijadama, onda još imaju tehničke kategorije, još veće podela tamo. Pa na kraju krajeva na olimpijadi onda ponovo će biti stotine i stotine zlatnih medalja i za sport. U matematičkoj olimpijadi ne postoje kategorije, nema podela po razredima, nema podela po oblastima, nema postoje nikakve kategorije. Svih 700 takmičara širom svijeta se takmiče zajedno. Ne je bilo toliko fair da za 700 takmičara damo samo 3 medalje. Tako da postoji više od jedne medalje i mi kao zemlja Srbije uglavnom osvajamo po 4-5 medalje, bronza, srebra i ređe osvojimo zlato. Poslednjih 3 ili 4 godine nismo osvojili zlato, iako se nadam da ćemo ove godine možda uspjeti. Prošle godine mi je falio jedan poen, naš najbolji učenik da osvoji zlato, tako da malo nismo imali sreće, ali valjda ćemo ove godine imati malo više. Imamo poprilično dobru generaciju koja dolazi, tako da nadamo se najboljima.
Pridružit ću se tim nadama kao navijač i ove i svake naredne godine. Za kraj imam jedno pitanje koje me onako ne muče, ali zanima. Da li ste, kada ste toliko posvećeni matematici, neko ko radi nešto drugo u slobodno vreme ili vam je i u slobodno vreme matematika zabava?
Pa, svakako matematiku volim da radim, jeste mi zabavna, ali ako pitate da li imam hobije, da, radim i mnoge druge stvari. Jedan od mojih hobija, volim da treniram taekwondo, borilačke veštine. Zato sam se takmičio i kad sam bio na Oxfordu protiv Cambridgea, pobedio.
To.
A pored toga idem i u teretano i trudim se da budem što jače i sposobniji što mogu.
Teodore, hvala puno na ovom razgovoru. Siguran sam da će vas za primer uzeti i za vodilju svi koji budu slušali. Neće naravno svi moći da, ili možda i niko, dostignu rezultatski, ali drago mi je što smo uspeli da pokažemo model nekoga ko je kao vi predan, skroman i vrhunski.
Hvala vama na pozivu.
Prijatno. Pozdrav.